بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال كسو دوادا وركي عالمك وركي وكوبا وزارة عفماتك حكومة فدرالك الصومالية عياشا عيسى إن لبكي سوهر لي وعدرك كوفيد سقال إبتوان لقاه لي دالك مدحويناها مامولك قل مدوك عيالوغو ودا إنو مالين مدى مانتا وسفر شقو كتغو ديغانا دا كلا حرالي إيه وليبا خورشي روربكا قويا أو دوان كدا أي قبل كهيران أيا سامين كويا شايداد بارك عيالا أو كنو القبل كاسي بانكيغا أدون كايا شايغا إنبور بردقال أو وين وغارا يو دلالكا سابولكا وسامين تو كويا شو عدركا كوفيد ساقالي طوان
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldarradu ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guushu way inagu hoggaamin kartaa anagu se waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaas waa qodobadii warka ugu door karoona haatan isagii oo fidsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa shaacisay in laba kiis oo hor leh cudurka covid 19 laga helay dalka labadan qof ee laga helay cudurka qof kamidii waa muwaadin Soomaaliyeed halka ka kalena uu yahay ajnabi دكتور عبد الرزاق يوسف احمد وكترسن وزاره عافماتك اي دولته الصوماليا ايا شيغي ان اي دياريين غوبته لوو كارنتيلا يو هدي ديباتوين اي دعان
سريرو كارنتيلكا اي بقول او هدي دد خانوك سو ريتو اه مغالده مقدسو مغامول غوبليديدا اي دالكنا مخاروما ايا لغا دياريي او ان حد تيرادود كوركيهيدين سيدو كلي وها هيغان كو جيرو اسبيتال كلا دوون او مغالده اه او شقالودين لو تو غواري اغب فيير هيستانو ديار غروبي هدي لا قدر الله اي بلابتو ان عذركو غودها دالكا كو فافو marka anaga waxaan soo saarnaa warbixin maalin la ah oo ku saabsan xanuunkan covid 19 iyo xanuunada uu neefqabatinka iyo qandhada iyo qufaca leh xogta aqoon badan iyo capacity mararka qaar u baahan tahay oo igu muhiimsan tahay in baaris dalka
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu gaaro maanta deegaanada Hurshe iyo Xiraale iyo haddaba ay socoto qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha maamulkaasi waxaa qadka si toos ah ugu jira maxamed deeq abdi maxamed oo aalaaba nooga soo warama deegaanada maamulkaasi subax wanaagsan maxamed deeq
subax lamid abdullah
bal waxaad faahfaahin naga siisaa bal safarka madaxweynaha oo ku tagaayo Xiraale iyo Hurshe waxa uu daaran yahay
safarkaasi madaxweynaha maamulka galmudug uu ku tagi doono maanta deegaanada Hurshe iyo Xiraale oo ka tirsan gobolka Galmudug gaar ahaan dhanka waqooyi ka xiga magaalada Ismaareeb waxa uu qayb ka yahay dhamaystirka heshiisyo nabadeed oo halkaasi bilihii la soo dhaafay laga waday gaar ahaan heshiis sanadkii la soo dhaafay 2019 ayaa qadiisii madaxda dalka halkaasi ay ka bilaabeen oo gaar ahaan ra-iisul wasaaraha safar uu isna halkaasi ku tegey dhammaystirkiisa ayaa madaxweynaha iyo waqtigiisa maanta halkaasi u tegi doonaan waxa aad ogsoon tahay in muddo hore dagaalo ay ka dhaceen deegaanadaasi Hurshe iyo Xiraale dad badan ku dhinteen lagu barakacay intaasi wixii ka dambeeyana waxaa jirtay in bilihii aynu kasoo gudubnay dib u heshiisiin halkaasi laga sameeyay dadkii la isu keenay sidoo kale kulamo kala duwan lagu qabtay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay Dhuusamareeb sidoo kale magaalada Muqdisho marka safarka maanta madaxweynuhu halkaasi uu ku tagi doono waxa ay qayb ka tahay dhammaystirka howlahaasi nabadeed oo muddooyinkii aynu kasoo gudubnay halkaasi ka socday
maxamed deeqow waxaan wada ognahay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali qeyre iyo xildhibaano ka soo jeeda deegaanadaasi iyo odayaasha dhaqanka ay hore u tageen Xiraale iyo Hurshe oo ciidamadii halkaa ku sugnaana ama al-sunnaha ahaadeen ama ciidamo kale ahaadeen ay hadda ka mid yihiin ciidamada qaranka marka ilaay iminka maxaa dhiman oo maanta oo madaxweynaha maamulka galmudug oo halka u tagaya oo uu soo dhameystiraya
runtii nabadayntan markii laga bilaabay deegaanada Shuurshe iyo Xiraale maadaama colaad hore ay ka dhacday waxaa jirtay dadaal badan oo lagu bixiyay sidii loo nabadeyn lahaa dadkana dib u heshiisiin loogu sameyn lahaa arrintina muddo ayay soo socotay oo waxa ay soo maraysay wajiyo kala duwan maantana degitaanka madaxweynuhu waxa uu qayb ka yahay dhamaystirka howlahaasi maadaama madaxda galmudug loo xil saaray inay hawshaasi meel ku ogaadaan ayna soo dhamaystiraan markii hawshaani la soo bilaabana aysan uusan maamulku dhisnayn sidaad ogsoon tahay dhismihii maamulka galmudug oo ra-iisul wasaaraha halkan u yimid oo qayb ka mid ah ka siiyey bulshadaasi sidii loo nabadeyn lahaa marka maanta waxa halkaasi loo tegi doono waa dhamaystirka gogoshii nabadeed oo halkaasi laga fidiyey oo madaxda qaranku ay runtii garowdeen ka ahaayeen bulshada deegaankuna ay ku ammaaneen
markaan kasoo tagno maxamed deeqow safarkaasi iyo weliba howlahaasi dib u heshiisiinta waxaa jira in caalamku uu fara ba-an ku hayo cudurkan covid sagaal iyo toban bal inta aada og tahay deegaanada galmudug bal bulshada ku dhaqan mas-uuliyiinta sidee baa loogu diyaar garoobay waase sidee wacyigelinta dadkuse bulshada magaalooyinka ku nool iyo kuwa baadiyaha ku nool sidee bay u arkaan cudurkan
runtii marka la eego ka hortaga iyo diyaar garowgiisa iyo wacyigelinta waa mid aada u sarreysa oo maalmihii lasoo dhaafay laga sameynayay meelo fara badan oo galmudug ka tirsan wasaaradda caafimaadka galmudug waxa ay u diyaar garowday sidii dadka loo wacyigelin lahaa goobo badan oo wacyigelin laga sameeyey ayaa jirta sidoo kale wasaaradda waxbarashada maamulku waxa ay soo saartay amar ah in aan goobaha waxbarashada la xaadiri karin si looga feejignaado dhibaatooyinka ka dhalan kara maadaama dalka dhan uu ku jiro xaaladaasi waana loo hogaansamay inta badan amaradaasi waxaa jirtay in hadda maalmo kooban gudahood amar hay-adaha amniga ay soo saareen oo ku aadan in aan guud ahaanba la keeni karin deegaanada galmudug amaba la soo geli karin qaadka oo toddobaadyadii lasoo dhaafay si xawli ah dhanka xuduudaha uga imaanayay ama dhulka ku imaanayay taasina runtii inta badan waa ay ka dhaqan jireen magaalooyin fara badan oo caabud waaq dhusumareeb iyo gurceel iyo cadaadaba ay ka mid yihiin runtiina waxaa loo sheegay dadka ka ganacsada qaadka inay arrintaasi joojiyaan maadaama xanuunkaas dartiis maaragtay wacyigelinta iyo ka hortaga darteed loo sameynayo dhanka kale marka la eego bulshadu runtii waxa ay ka aaminsan yihiin xanuunkani inuu yahay mid aada caalamka ugu fidaya saameyn xoogan ku leh waxa ayna qaadanayaan digniinaha la siinayo iyo wacyigelinta ka hortaga xanuunkaasi
aad iyo aad ayuu mahadsanyinkaasi wuxuu ahaa wariyeena maxamed deeq cabdi maxamed oo inaga soo waramayay deegaanka maamulka galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb roobabka gu'a oo dhowaan ka da'ay gobolka Hiiraan ayaa saameyn ku yeeshay dad barakacyaal oo ku nool gobolkaasi Ibraahim Maxamed Geedi ayaa warkan inoo soo diray
dadka barakacyaasha ah ee ku nool xariyaha dadka soo barakacay ee magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay saameyn ku yeeshay roobabkii ka da'ay magaalada Baladweyne kuwaasoo awalun xumo ku haysatay xerooyinkooda qaar ka mid ah kan ayaa ka hadlay xaaladooda waxaana ay sheegeen in weli aysan soo gaarin wax gargaar ah
dad arti 9 sano dhisin yahay wax hadda waxa waaye wax walba biibaxa soo marta wax hadda wax nala soo gaara hadda biibaxdii u dambaysa malaha hadda waxaan codsanaynaa inaan haddaad arti bacyaasha noola keeno oo haddaad arti wixii ilaahay iska soo qaado raashiina noola keeno jidku waa noola furu jidku waa noo imaada karaan biibaxada inta biil dhimanaya biiba ma cabin wax noo keena ma arkin marka hadda alxamdulilah shukri wixii nala soo gaartiina waa rabnaa
halkaanaan iska joogni waa iska rafaadsannahay oo dhibaato weynaa jirta dhibaato anaga sidii biibaxadan oo gashiba wax la helay iyo wax waxna sii male baabuur meel noo soo mara male biyihii waa na galeen rafaad waa iska jiraa ilmihii waa iska rafaadsiihiin ciidihii oo dhan meeshaan iska joognaa insha allahu tacaala wax wax noo keeni oo hadda waxna sii hal qolo oo weli waxooda mana soo gaarno
cabdirasaaq cabdulaahi oo ka mid ah horjoogayaasha barakacyaasha ayaa dalbaday in dowladda iyo weliba madaxda Hirshabeelle iyo hay'adaha samafalka ee gargaar soo gaarsiiyay dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Baladweyne.
Meen aan caadi ahayn fiye tan sababtoo ah ceelashi waa dumiyeen oo waad aragtaa musqulihii waa dunsan yihiin. Ilaa hadda waxaa gala gurihii ayagaha awalba cooshad iyo waxay ka samaysnaayeen bacyo wixii ayaga ahaa oo dhan waad aragtaa adigaaba ilaa waxaa haysa ilaala ka dhanaa la yidhaahdaa waa dunsan yihiin. Waxa wax noo qabtay hay-adaha samafal oo noo yimid oo wax qabtay hay-adaha samafalka iyo dowlad maamulka dowladda Hirshabeelle oo ku nool weliba qaybta Hiiraan oo Baladweyne ayaan baaq waxaan u sheegaynaa hay-adahaas iyo maamulkaba in wax la soo gaaraan dadkaas ayadoo maatada ah. Annagaan hadda hadlayno maatada geesaan ka jirnaa oo hadda iskama soo qaadayn, laakiin dadka meesha ku nool waad aragtay, dadka qaarkood adeegaa bishaa lahaayaan, dhibaatooyin aan caadiyana ka jiro oo meeshaan dadkan waaba dad aanba wax midkaan loo qabanin, weli isma dhahayaanba dadkan ayada masaakiinta meeshii la raacayay wixii arad baxsan ay raacaan.
Ibraahim Maxamed Geedi, Radio Muqdisho, Baladweyn.
Waxaa degan degaanadii ku dagaalameen laba beelood oo walaalo ah oo labadii maalin ee soo dhaafay oo ku yaala duleedka magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warkan inoo soo diray.
Aad baad umaadsan tahay. Magaalada Kismaayo dureedkeeda oo todobaadkeenu kasoo gudbnay dagaal aada u culus uu ka dhacay, kaas oo u dhexeeyay laba beelood oo walaalo ah, ayaa waxaa ku dhintay dad aada u tiro badan oo ku dhawaad todobaadkii lasoo dhaafay oo keliya ayaa in ka badan 30 qof ay ku geeriyootay, 30 ka badanna dhaawacyo ayaa soo gaaray. Laba milishii beeleed oo dugaag ah oo deegaanadaasi galbeedka magaalada Kismaayo kaga beegan wada dega ayuu dagaalkaas u dhexeeyey, waxaana dagaalku uu salka ku hayay dhul ku yaala deegaanadaas iyo tuulooyin oo hadba midba midka kale uu sheeganayo isaga uu leeyahay. Kadibna aana qabiil ayay isu bedeshay iyadoo markii dambena ilaa dhulka xeebta uu dagaalkaas ku fiday. Baaqi aada u tiro badan oo kasoo baxay madaxda qaranka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa markaa waxaa muuqanaya in ilaa iyo hadda cid u dhagan ugulaatay inaysan jirin. Shalay waxaa halkaas gaaray aroortii hore oo sidii ka tirsan ciidamada ammaanka ee booliska iyo sidoo kale laba sugidda ee maamulka Jubbaland. Waxaa halkaas ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ay ku soo qabqabanayaan ama ay ku dhex galayaan dadka deegaanadaas ku dagaalamaya. Waxaa u suurtagashay ciidamadu in ay joojiyaan colaadii halkaa ka socotay, ay soo qaadaan meydadka labada dhinac ee halkaasi daaqsanaa, kuwaas oo shalay subax lagu aasay magaalada Kismaayo oo gaaray ilaa 17 qof oo labada dhinaca. Xaaladda guud saakay ilaa shalay waa ay degreed. Waxaa hadda deegaanadaas oo dhan ama inkastoo dhul miyigu yahay waxaa ku sugan hadda ciidamada ammaanka iyagoo kala qaaday maleeshiya beeleedkii halkaa ku dagaalamayay. Laakiin weli nabad ama heshiis lama gaarin. Haddana xasiloonida jirta waa mid aan caga badan lahayn marka loo eego maadaama la isu keenin labada dhinac ee dagaalamayay. Waxaa xusid mudan in dhowr jeer oo hore labadan beelood la heshiisiyey oo la isu keenay oo kitaab la dhex dhigay oo xitaa labada dhinac ay wada dhaarteen, laakiin markii dambe heshiiskaas uusan noqon mid hirgala. Marka dagaalkana waxau saameynta ugu badan ku yeeshay dadka reer miyiga ee reer guuraaga ah oo aan ka mid ahayn labada beelood ee dagaalamaya, oo hadda midba midka kale lagu qaldayo in beesha kale uu kasoo jeedo. Marka dadka qaar odayaasha dhaqanka iyo culimaadiinka waxa ay ku baaqeen in la joojiyo colaadda, iyagoo nasiib darro ku tilmaamay 30 sano kadib in weli Soomaalidu ay isku haystaan ama ay ku dagaalamayaan qabiil iyo wax lamid ah. Culimaadiinkii iyo qeybihii kala duwan ee bulshada waxaa la filayaa maanta inay gaaraan deegaanadaas si colaadda halkaa ka taagan loo damiyo. Waxaana aada u yaraaday caanihii la keeni jiray magaalada Kismaayo maadaama deegaanada lagu dagaalamayo ay ahaayeen goobihii ugu badnaa ee laga keeni jiray caanaha. Sidoo kale socodka dadka iyo gaadiidka ayaa hakad ku yimid iyadoo laga cabsi qabo in dhibaato ay kasoo gaartay dirirta halkaa ka soconaysay todobaadyadii u dambeeyey. Marka jawi guud hadda waa mid degan, ma jiraan hadda wax saasaan colaadeed oo deegaanadaas ka jira. Ciidamo aada u tiro badan oo boolis ilaa sugida ayaa lagu daadiyay guud ahaan deegaanadii oo dhibaatadu ay ka taagan ilaa xeebta Fuumo ayaa warar ku sheegayaan in ciidamadu ay joogaan si ay u kala dhexgalaan labada beelood ee halkaas todobaadyadii u dambeeyey ku dagaalamayay.
Guddiga kahortaga cudurka coronavirus ee Puntland iyo ganacsatada magaalada Boosaaso oo kulan looga hadlaya miciishada qudul daruuriga ayaa ku yeeshay magaaladaasi. Bashiir Cumar Cali ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya.
Guddiga kahortaga cudurka dilaaga coronavirus ee Puntland ayaa warbixintooda maalinlaha ah waxay warbaahinta ugu soo bandhigeen magaalada Boosaaso. warbixintan oo tii saddexaad ah ayaa waxa ka hadlay wasiirka ganacsiga wasiirka dekedaha iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda ee Puntland maxamed ismaan machinho oo ah wasiirka dekedaha Puntland ayaa akhriyay warbixinta gudiga wuxuuna sheegay in ay kayd ka miciishada Puntland taala ay hubaan in ay ku filan tahay ilaa muddo laba bilood ah
gudiga miciishada iyo maaliyadda ayaa waxay kulan la qaateen ganacsatada boosaaso iyo garow ee reer Puntland iyagoo ka wada hadlay arrimaha badan oo la xiriira qorshaha saadaasha kaydka maciishada qutul daruuriga qodobada gudiga iyo ganacsatadu ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ah ganacsatadu waxay u cadeeyeen gudiga in kaydka maciishada qutul daruuriga ay hadda taal gudaha waddanka ama dekedda ku xiran ay ku filan tahay shacabka reer Puntland bilaha soo socda gudigu wuxuu xoogga saaray in maraakiibta iyo doonyaha wada raashinka ee ku xiran dekedda boosaaso la fududeeyo dejintooda sidii loo dejin lahaa aada loo fududeeyo gudiga iyo ganacsadu si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa sicirka maciishada aasaasiga ah isla markaana ay si wada jir u kortaagnaad kororka ku yimaada sicirka maciishada aasaasiga raashinka gudigu wuxuu ganacsatada u xaqiijiyey in baabuurta xamuulka ee wada maciishada kala duwan aysan saameyn doonin xanibaad isu socodka lagu soo rogay
wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa sheegay in ay dowladdu lacag $100,000 ay ku shubtay akoonka loogu yabo hayo ka hortaga cudurka dilaaga ee COVID-19
waxaa la hakiyey 1 April sanad tagsigii lagu bilaabi lahaa maciishada kasoo degtay dekedda boosaaso hase yeeshee laamsamkii la qaadi jiray iyo xuduudaha kale wixii kasoo geli jiray sanad tagsi laga qaadi jiray sidoodii ayuu ahaanaya gabagabadii waxaan leeyahay shacab weynaha reer Puntland ganacsato iyo shacabba dal iyo dibadba inay ka qayb qaataan akoonka dowladdu furtay lagula dagaalamayo COVID-19 ka dowladdu lacag bay ku shubtay $100,000 sidaa ogtihiinna dowladdu magaalooyinka waaweyn degmooyin badan iyo xuduudaha Puntland intaba waxay ka furtay guryo lagu karanti gareynayo dadka looga shakiyo cudurka
sidoo kale wasiirka ganacsiga Puntland ayaa isaguna ku booriyay shacabka in ay qaataan fariimaha ay dowladdu u jeedinayso shacabka
warbixintaas ayaanu rabnaa inaanu boosaaso maanta aanu kasoo gudbino waxaa kaloo ku darayaa tala in dadka reer Puntland ay tixgeliyaan ayna qaataan talooyinkii wasaaradda caafimaadku ay soo gudbisay oo ahaa ka hortaga saa la socotaanba cudurkan ka hortag buu leeyahay daaweyn malahan marka mar labaad waxaan idinku baraarujinaynaa inaad talooyinkaas iyo habka looga taxadarayo intaasba qaataan
Bashiir Cumar Cali warbaahinta qaranka boosaaso
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan oo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya bankiga adduunka ayaa sheegay in burbur dhaqaale oo weyn uu gaari doono dalalka saboolka ah uu saameynta ku leeyahay cudurka coronavirus labada dal ee ugu dhaqaalaha badan dunida waa shiinaha iyo dalka maraykanka ayaa waxaa soo gaaray burbur dhaqaale oo weyn tan iyo markii uu bilowday dunida ka bilowday faafitaanka cudurka coronavirus oo sare u kacay tirada dadka u geeriyoonaya caabuqaasi COVID-19 meelaha ugu daran haatan uu fara ba'an ku hayana waxa ay kala yihiin Yurub iyo Maraykanka waxaa kaloo wararka ka imaanaya waddanka Maraykanka ay sheegayaan in ay sare u kacday dadka shaqo la'aanta ay ku dhacday oo ku nool gudaha Maraykanka qiyaastii ilaa iyo 10 million oo qof oo Amerikaana ayaa la rumaysan yahay in ay waayeen shaqo ay qabtaan madaxa bankiga adduunka David Malpass ayaa sheegay in maalinnimadii Jimcaha in gurmadka caafimaad ee dunida ee caabuqani uu sababay in burbur dhaqaale oo weyn taasi oo saameyn doonta dalalka liita dhaqaalahooda iyo kuwa kale ee saboolka ahi oo hay-adda maamusha lacagta adduunka loo yaqaan IMF ay iyaduna ku tilmaantay xaaladda maanta lagu jiro mid aad u daran oo weli dunida aanay soo marin xaaladda mid la mid ah bankiga adduunka ayaa sheegay in marka laga hadlayo xaaladaha caabuqa ee dalalka Yurub ku yaala ayaa waxaa la sheegayaa in tirada dadka u geeriyoonaya caabuqani COVID-19 ay gaadhay ilaa iyo 40,000 oo qof halka Mareykanka ay marayso tirada dadka u geeriyoonaya cudurkan ilaa iyo 70 kun oo qof, taas oo ka dhigaysa tirada dadka uu dilay caabuqani COVID-19 iyo 10 kun iyo 8 kun oo qof, sida ay daraasadisay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka oo maalin walba soo gudbisa xogta ku saabsan caabuqan COVID-19 tan iyo markii xanuunkan uu ka bilowday magaalada Wuhan ee ku taala bartamaha dalka Shiinaha dabayaaqadii sanadku in ka soo gudubnay 2019ka. Waxa kale oo jirta in dadka uu ku dhacay cudurkan COVID-19 ay sii kordhayso oo dalka Mareykanka oo kaliya laga sheegayo in ay gaadhay tirada ilaa iyo 275,000 oo qof, marka dalalka kale ee kala ah Talyaaniga, Isbeen iyo Jarmalka oo la isku dareyna ay gaadhayso 300,000 oo qof. War wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo aad ka dhageysanaysaan Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Daawadiya dhageystayaal, waa naga intaa.